Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa Oktoba 14 mwaka 2016. Karibu popote pale ulipo.
Katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa wanawake nchini Kenya washauriwa kutoa malezi bora kwa watoto wao ili wasijiunge na makundi ya kigaidi.
Kama mtoto hana kazi na amefukuzwa shule, lazima afanye nini? Aitwe njonga kuonesha kazi. Kumbe sio kazi anaenda kuoneshwa, anaingia kwenye mzingi mbaya.
Vile vile katika taarifa nyingine kwenye makala yetu ya VOA Mitaani hivi leo, huko Uganda wakazi walalamikia gharama za tiba ya magonjwa kuwa juu zaidi.
Watu wanatumia pesa nyingi kwenda nje kupata matibabu, na hizo pesa tungekuwa tu nazipata hapa kama tunatibu watu ikiwa kama vifaa viko.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mengi utayapata katika matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Makamu wa kwanza wa rais wa zamani nchini Sudan Kusini aliyeko hamishoni na pia kiongozi wa kundi la Sudan People Liberation Movement in Opposition SPLMIO Riek Machar amesema viongozi waliotia saini mkataba wa amani wa Agosti mwaka jana katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa wanatakiwa kuitisha mkutano wa dharura wa vyama vya kisiasa nchini Sudan Kusini ili kuelezea hali dhoofu ya kisiasa iliyopo hivi sasa nchini humo. Machar aliambia Sauti ya Amerika VOA katika mahojiano ya jana Alhamis kwamba vikosi vyake haviko tayari kupambana na serikali ya Rais Salva Kiir. Alisema kipaumbele chake ni kutekeleza mkataba wa amani uliotiwa saini mwezi Agosti. Aliendelea kusema kwamba kama nilitaka na nilikuwa na mpango wa kupigana huko Juba, ningewasubiri idadi ya wanajeshi wangu 2910 waliopo tayari Juba. Lakini sikusubiri hilo kwa sababu nilitaka utekelezwaji wa mkataba wa amani ukamilike kwanza. Makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo jana amekutana na wasichana 21 wa shule ya Chibok waliotekwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram mwaka 2014. Makamu rais huyo alisema hii ni habari njema kwa nchi nzima. Bwana Osinbajo alikanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba wasichana hao waliachiwa kutokana na mpango wa kubadilishana wafungwa kati ya kundi la Boko Haram na serikali ya Nigeria iliyokuwa ikiwashikilia wanamgambo wanne wa Boko Haram. Wakati huo huo, waziri wa habari nchini humo Alhaji Lai Mohamed aliita kuachiwa kwao ni matokeo ya mashauriano mbadala yaliyozaa matunda kutoka pande zote. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na serikali ya Uswisi walisimamia mazungumzo ambayo yalipelekea kuachiwa kwa wasichana hao 21. Maafisa wa Nigeria wanasema mazungumzo na Boko Haram kuhusiana na wasichana wengine ambao bado wameshikiliwa huko yanaendelea. Mke wa Rais Obama Bi Michelle Obama anasema matamshi kuhusu kadhia ya wanawake na miili yao yaliyojitokeza kutoka kwa mmoja wa gombea wa urais hapa nchini ni mabaya, machafu na yanaumiza. Bibi Obama hakutaja jina la Donald Trump wakati akitoa hotuba iliyokuwa na msisimuko kwenye kampeni yake kwa Hillary Clinton jana Alhamis katika jimbo la New Hampshire. Lakini alikuwa wazi akielezea shutuma kutoka kwa wanawake wanne ambao wote wanasema Trump aliwashika bila ridhaa yao na kuwabusu kwa lazima kwa wakati tofauti. Michelle alisema hii sio hali ya kawaida na hii sio siasa. Huu ni utovu wa nidhamu. Na hii haijalishi unatoka chama gani cha kisiasa, Democratic, Republican au Independent. Hakuna mwanamke yeyote anayestahili kupitia matukio haya. Hakuna hata mmoja wetu anayestahili aina hii ya unyanyasaji. Matukio haya yanatakiwa kusitishwa mara moja, alisema Bibi Obama. Kiongozi wa upinzani nchini Ethiopia amesema maandamano yameenea kote nchini humo kwa sababu watu wanataka kuona mabadiliko na sio ahadi za serikali zisizo na utekelezaji. Lakini amesema tangazo jipya la serikali litasababisha mageuzi ya kisiasa kwa kiasi kidogo na kwa kuchelewa. Kutoka Nairobi, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jill Craig anatuarifu zaidi katika ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Oromo Federalist Congress, Merera Gudina, amesisitiza kuwa maandamano nchini Ethiopia katika eneo la Waromia katika kipindi cha mwaka uliopita ni harakati za watu wengi. Ametoa wito kwa serikali kusikiliza madai ya wananchi. Amesema wataendelea kushinikiza hadi pale utawala wa kidemokrasia utakapoundwa nchini humo, mfumo wa kisiasa uliopo kwa ajili ya watu wote. Amesema serikali imekuwa ikitumia mbinu za kuzuia, lakini waziri mkuu Haile Mariam Desalegn aliahidi mabadiliko ya kisiasa ambayo Gudina anasema ni madogo na yanakuja kwa kuchelewa. Desalegn pia alitangaza miezi sita ya dharura kwa ajili ya kurejesha hali ya uthabiti. Ghasia za hivi karibuni zililenga zaidi biashara za kigeni. Watu walichoma moto na kuharibu dazani za viwanda na mashamba ya maua, takriban magari 60 katika eneo la Oromia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa jimbo la Florida nchini Marekani wamelitaja eneo dogo lililopo Miami kwamba lina mbu ambao wamesambaza kirusi cha Zika kwa binadamu. Eneo hilo lina kiasi cha kilomita za mraba 2.6 huko kaskazini magharibi mwa mji. Governor wa Florida Rick Scott alisema jana kuwa wanawake wawili na wanaume watatu wameambukizwa na kirusi hicho katika eneo jirani. Maambukizo ya Zika yameripotiwa kuathiri zaidi ya watu 1,020 huko Florida. Wengi wa waathirika walipata wakati wakisafiri nje ya Marekani, lakini kesi 155 za ugonjwa huo hazihusiani na safari za nje ya nchi. Katika msimu uliomalizika wa majira ya joto, Florida ilikuwa jimbo la kwanza katika Marekani kuripoti kusambaa kwa kirusi cha Zika katika eneo, wakati kesi kadhaa nyingine ziligundulika katika maeneo ya Wynwood na katikati ya mji. Eneo hilo tangu wakati huo limetangaza kutokomeza mbu ambao huenda wanasambaza kirusi cha Zika, na maafisa wa afya wamesifia juhudi zilizofanywa za kutokomeza mbu wanaodhaniwa kusambaza kirusi hicho. Iran imeharibu mpango wa bomu la kundi la Islamic State linalolenga maadhimisho ya kidini ya Washia ya Ashura, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali hapo jana. Polisi walisema mashambulizi yalipangwa huko kusini mwa jimbo la Fars nchini Iran. Katika operesheni tofauti katika eneo, watu 11 raia wa kigeni wasio magaidi walikamatwa na vifaa vya kijasusi na viwango kadhaa vya milipuko, magari na bunduki ambavyo vyote vilizuiwa, alisema mkuu wa polisi wa jimbo la Fars, Jenerali Ahmed Ali Gordaz, akivieleza vyombo vya habari vya Iran. Sherehe za Ashura ni maadhimisho ya kifo cha Imam Hussein, mjukuu wa kiume wa Mtume Muhammad. Ni kipindi kitakatifu kwa waumini wa dhehebu la Kishia. Sherehe hizi zinafanyika kila mwaka kote nchini Iran, Pakistan, Afghanistan, Iran na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati pamoja na Ghuba Persian. Wamekuwa wakisumbuliwa na mashambulizi ya Wasuni wenye msimamo mkali katika mashambulizi ya kidini.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Suala la wanawake kujihusisha na vitendo vya ugaidi linaendelea kuzua mjadala kote ulimwenguni, ambapo mashirika na serikali mbalimbali zinaendelea kupambana na changamoto hiyo katika pwani ya Kenya, ambapo tatizo hilo limeonekana kuathiri jamii kubwa, juhudi zinazoendelea kufanywa kunusuru wanawake. Shirika moja la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika kupitia ufadhili kutoka kwa balozi wa Finland umezindua mpango wa kuwasaidia akina mama dhidi ya itikadi kali. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametuandalia taarifa hiyo.
Jukumu ambalo tunalo ni sisi wa mama kuangalia kuwa tumekosa nini hapa nyumbani, ama mtoto amekosa nini hapa nyumbani.
Mama huyu ni mkazi wa mtaa wa mabanda wa Moroto mjini Mombasa nchini Kenya, akieleza masikitiko yake dhidi ya wanawake wasiozingatia maadili mema katika jamii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi maalum hii leo unaolenga kuwasaidia kina mama kanda ya pwani dhidi ya itikadi kali, mpango uliofadhiliwa na ubalozi wa taifa la Finland humo nchini.
Wamama sisi wengi wetu hawakuwa na elimu, na pia ni vizuri kwa sababu wamekuja mashinani huku. Ninaposikia mwanamke mwenzangu ameingilia mambo ya uhalifu ama mambo ya ugaidi, ninasikia uchungu kwa sababu najiangalia mimi kama mzazi. Najiangalia mimi kama mama. Huyu mtoto alipata malezi gani? Na yote yanaletwa kwa kuwa watu hawakuelimishwa vizuri. Kama kina mama tumekuwa waoga kwa miaka mingi. Ni hivi sasa kupitia mradi huu uliofunguliwa leo, kila mama ametoka hapa akiwa na akili ya kuwa mimi nina haki pia kupigania haki yangu.
Aidha, ni katika uzinduzi huu mama huyu alifichua kuwa licha wanawake kujitahidi katika malezi bora ya watoto wao, wanasiasa wanachangia pakubwa kuwapotosha vijana katika jamii.
Sisi akina mama hatuna makosa yoyote kwa watoto wetu, kadhile tunaona watu wa siasa ndio wanaharibu watoto wetu. Kwa sababu sasa kama mtoto hana kazi na amefukuzwa shule, lazima afanye nini? Aitwe njonga kuonesha kazi. Kumbe sio kazi anaenda kuoneshwa, anaingia kwenye mzingi mbaya. Watoto wanaharibiwa na pesa na matajiri.
Mradi huu wa miaka miwili umezinduliwa wiki kadhaa baada ya kituo cha polisi cha Central mjini Mombasa kuvamiwa na watu waliodaiwa kuwa wanawake, tukio lililozua maswali mengi kuhusu wanawake kujihusisha na ugaidi. Mkurugenzi wa shirika la Haki Afrika Hussein Khalid anaeleza jinsi mradi huo utakavyobadilisha maisha ya kina mama na kusaidia jamii kujiepusha na ugaidi.
Baadhi ya activities ambazo zitafanyika katika mradi huu, kwanza ni mikao katika jamii ambapo tutazungumza na viongozi mbalimbali, tutakuwa tukitembelea prisons, idara ya probation, ili kina mama waelewe ni vipi masala ya haki yanavyotendeka katika jamii yetu. Hivi majuzi nafikiri katika police station ya Mombasa ya Central tuliona vile kina mama waliweza kuhusika katika masala ya ugaidi, na mradi huu tunaoutekeleza hivi sasa tunajaribu kuhakikisha kwamba mambo kama haya yasitokee tena.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji kwamba mwaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayasi atakusomea habari za dunia.
Wanadiplomasia wa vyeo vya juu kutoka Marekani, Russia na Mashariki ya Kati kesho Jumamosi watajaribu kuokoa mkataba uliovunjika wa usitishaji mapigano na Syria kwa kufanya mazungumzo huko Uswisi, mazungumzo ambayo yatafuatiwa na mkutano tofauti siku ya Jumapili huko London. Juhudi za kufufua mazungumzo hayo zimekuja katika muda wa chini ya wiki mbili baada ya Marekani kusitisha mashauriano ya pamoja na Russia, na pande hizo mbili zilitupiana shutuma kwa kila mmoja. Maafisa wa Russia wanasema wana matumaini ya kupatikana matokeo mazuri. Lakini huku mapigano yakiendelea katika mji wa Aleppo, wachambuzi wana hofu juu ya kuwepo usitishaji mapigano wowote wa kudumu. Wengi wanaamini Russia inataka kwanza kumsaidia Assad kuchukua mji wa Aleppo ili iweze kuwa na nafasi nzuri ya mashauriano. Lakini Russia pia inaonya vikosi vya ushirika vinavyowalenga wanamgambo kukaa mbali na inatishia kutungua ndege zozote ambazo zinakaribia sana vikosi vya Russia au Syria. Wachambuzi wanasema huku usitishaji mapigano ukikaribishwa, wasiwasi mkubwa ni namna kuzuia mzozo mkubwa unaokuwa huko nchini Syria. Mtu mmoja ambaye alishutumiwa kufanya shambulizi la mabomu mwezi uliopita ambalo lilijeruhi darzeni ya watu katika majimbo ya New York na New Jersey hapa Marekani amekana mashtaka mauaji katika mahakama ya serikali ya New Jersey. Ahmad Khan Rahimi alisomewa mashtaka kwa njia ya video akiwa kitandani huko Newark, New Jersey. Bado anapatiwa matibabu kutokana na majeraha ya risasi aliyoyapata wakati wa majibizano ya risasi na polisi wakijaribu kumkamata. Rahimi anashtakiwa kwa shutuma za kutega bomu karibu na Marine Corps huko New Jersey, ufukweni mwa mji wa Seaside Park hapo Septemba 17. Bomo lilipuka wakati timu ya kutegua mabomo ilipojaribu kutegua bomo hilo. Rahimi mwenye umri wa miaka 28, Marekani mwenye asili Afghanistan, alikana mashtaka matano aliyofunguliwa ya jaribio la mauaji kwa ofisa polisi mmoja pamoja na kushikilia silaha kali. Kesi yake ilichukua dakika chache tu.
Na wabunge wa Burundi wamepiga kwa idadi kubwa kuondoka katika ICC na rais anatarajiwa kutia saini mswada huo. Lakini baadhi ya wabunge wameonya kuwa nchi imejiingiza katika hatari ya kutengwa, na upinzani unasema kuongezeka kwa ukaidi wa serikali kwa Umoja wa Mataifa na makundi ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu ni dalili kwamba kikosi cha polisi kisichoelemea upande wowote kinahitajika nchini humo. Mwandishi wa VOA Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Bunge la Taifa la Burundi Jumatano lilijadili na kupigia kura mswada wa kujiondoa kutoka Mahakama ya Kitaifa ya Uhalifu. Wabunge kwa idadi kubwa waliupitisha mswada huo na baraza la Senate pia lilipitisha azimio hilo. Mswada huo hivi sasa unasubiri sahihi ya Rais Pierre Nkurunziza. Ni wabunge wachache tu ambao walipiga kura dhidi ya mswada huo au kujiweka kando katika kushiriki zoezi la kupiga kura, akiwemo Agathon Rwasa, makamu rais wa bunge la Taifa. Mgombea urais wa zamani huyo anasema Burundi haiwezi kumudu kujitenga na dunia nzima.
It is a matter of choosing. If one feels that what he does is positive for him, he must also...
Ni swala la kuchagua. Kama kuna mmoja anahisi kwamba anachofanya ni kitu kizuri kwake, inamlazimu afikirie matokeo yake. Hebu tusubiri tuone matokeo ya uamuzi wa aina hii. Ninachofahamu ni kwamba Burundi si kisiwa, ni miongoni mwa jumuiya ya kimataifa.
Hakuna nchi iliyowahi kujiondoa kutoka ICC licha ya nchi za Afrika kutishia kujiondoa. Makundi ya kutetea haki yanakadiria kwamba takriban watu 450 wameuawa na maelfu kulazimika kukimbia ghasia za kisiasa ambazo zimezuka baada ya Nkurunziza kuamua kuwania awamu ya tatu mwaka jana. Mwezi Septemba, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa walitoa ripoti kuangalia ukiukaji wa haki za binadamu nchini humo. Wachunguzi walieleza kuhusu mamia ya kesi ambapo watu waliuawa, kukamatwa kiholela, mateso na ghasia za ngono, na kuishtumu serikali na watu wanaohusishwa nayo kuhusika na ghasia nyingi. Pankis Chimpanye ni naibu msemaji wa upinzani wa kisiasa Sinared, ambaye sasa hivi yuko uhamishoni, anasema raia wanahitaji kulindwa.
Things are going bad. It's proof that they recognize that they made so much crime and they're afraid of ICC.
Ni ushahidi kwamba mambo yatakuwa mabaya. Ni dhahiri wanatambua kwamba wametenda uhalifu mwingi na wanahofia ICC. Wanahofia mahakama ya kimataifa. Wanahusika na uhalifu wote katika mahakama maalum. Kwa hakika tuna wasiwasi. Jumuiya ya kimataifa, hasa baraza la usalama, lazima lipeleke wanajeshi kulinda raia wa Burundi.
Mwezi Julai, baraza la usalama liliidhinisha upelekaji wa kikosi cha polisi 228 nchini Burundi ili kumaliza ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu. Serikali imekataa pendekezo hilo. Mtaalamu wa sheria wa kimataifa Lodni Ogendo anasema kama Burundi itajiondoa kutoka mkataba wa Rome au la, jumuiya ya kimataifa wanaweza kujibu na kuchukua hatua dhidi ya ukiukaji wowote wa haki za binadamu unaotendwa na serikali.
A state can pull out of the International Criminal Court, and that is within their prerogative. The only thing,
serikali inaweza kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, na hilo liko ndani ya mamlaka yao. Kitu ambacho serikali haiwezi kufanya ni kutumia kisingizio kuwa ni taifa na linaweza kujiondoa katika majukumu ya kimataifa ambayo ina wajibu wa kulinda haki za watu.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema kwamba pande zote ambazo zitaamua kujiondoa bado zina wajibu wa kushirikiana na uchunguzi wowote wa kimataifa au taratibu ambao utaanza kabla ya wao kujiondoa.
Na Wakenya waliokimbia nchini Uganda wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 wamerejea nchini Kenya na kukita kambi katika maeneo ya bunge la taifa jijini Nairobi. Wakimbizi hao walioishi kwenye kambi ya Kiria Ndongo nchini Uganda kwa takriban miaka saba wameilaumu serikali ya Kenya kwa kutelekeza mkataba wa maelewano uliofikiwa kati yao na shirika la Umoja wa Mataifa la kulinda maslahi ya wakimbizi UNHCR pamoja na serikali ya Uganda kuwapa makao mbadala, chakula, fedha na kujikimu. Familia zipatazo 500 sasa zinatishia kwenda hadi ikulu ya Rais Kenyatta kuzungumza naye kusuluhisha utata huo. Ruth Irungu ambaye ni mwenyekiti wa kundi hilo pamoja na Steven Juguna msemaji wa wakimbizi hao wamezungumza na Sauti ya Amerika katika maeneo ya bunge walioko hivi sasa.
Agreement yetu ni katikati ya serikali ya Kenya na serikali ya Uganda na UNHCR, vile watu watutoa Uganda waturete kwetu Kenya. Kwa hivyo ni vile tulikuwa tumeambiwa tukirudi kwetu tutafanyiwa kama vile wengine walikuwa nafanyiwa IDPs. Kwa hivyo sasa tukakubali kukuja kama vile serikali walikuwa wamekubali. Sasa sisi kufika hapo, kufika kwa mpaka serikali ya Uganda kwenda na UNHCR hatukufanyiwa vile tulikuwa tumeambiwa. Na president mwenyewe wakati alikuwa nako camp Wasogisho district, mwenyewe aliomba, alisema watu wale wako Uganda wenzake warudi Kenya wafanyio kama vile wale wengine wanafanywa IDPs. Na sisi tukakubali, hatukuwa na shida yoyote. Tukakaa kwa muda bila kuona any reaction. Lakini February 19th akakuja Serena Hotel. Tulifika pale ni watu wachache sana walipewa hiyo pesa, lakini watu zaidi ya watu 300 hawakupewa chochote.
Watu hawa ni watu ambaye waliopata shida mwaka wa 2007-2008 elections violence, na wakawa wametoka sehemu mbalimbali katika Kenya na wakajipata tu wamefika kwa boundary ya Uganda. Walipofika kwa boundary ya Uganda wakapokelewa Uganda na UNHCR. Sasa wakajipata kwamba wameenda Uganda na wakawekwa na serikali ya Uganda pamoja na UN. Serikali yetu ya Kenya tukiwa Uganda ilikubaliana na UNHCR na serikali ya Uganda kwamba inafaa sisi kurudi hapa nyumbani. Na serikali ya Kenya ikakubali na wakaweka mkataba na wakaweka sahihi ya kwamba turudi nyumbani. Na wakajitayarisha, wakaja wakatuchukua na wakatulete Malaba na wakatuacha Malaba. Tunaomba serikali maagano ambayo serikali zilikubaliana serikali tatu watimise maneno hayo ya maagano.
Hao walikuwa ni Ruth Irungu, mwenyekiti wa kundi hilo, pamoja na Steven Juguna Mwangi wakizungumza na Sauti Amerika kutoka Nairobi.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo tunazungumzia kuhusu huko Uganda ambapo Waganda wanajadili sekta yao ya afya wakielezea kutohudumiwa ipasavyo. Waganda wanahisia kwamba sekta ya afya nchini humo inaongozwa na watu wazembe, licha ya sekta hiyo kupata ufadhili mkubwa kila mwaka kutoka kwenye serikali ya Marekani kila mwaka. Mwandishi wetu Kenneth Bwire ametuletea maoni ya Waganda.
Problem ya hospital yetu ndiyo moja. Unaweza kwenda huku, weko mgonjwa, doctor ataandika nini, gonjwa yaku, lakini baadaye yake atamwambia wewe, kwenda nunua dawa hii pahali fulani. Lakini kwa haki hauwezi kupata dawa kwa hospital yetu. Zaidi yake, utapata barua tu, utakwenda kwa pharmacy kwa town. Dawa inaonekana pahali ya authority iko, lakini kupeleka au kwa hospital, naweza jua, naonekana pahali saa ya kupeleka dawa hiyo kwa hospital, hakuna. Sasa baada yake wewe unakuja sikia anti, oh, dawa kusexpire, dawa hii dawa kusexpire, eh? Watatupa nje namna gani? Yani distribution iko mbaya, naonekana hivi iko maneno ya kukula pesa ndani yake iko. Corruption, manake. Sasa ingine dawa ile wananunua, hapana iko dawa ile na saidia wagonjwa. Wanamupa tu dawa, sema hii iko namna hivi. Wacha sina nunua hiyo, bei yake chini, kufundika kufika huko, bei inakuja juu, kumbe dawa kusexpire. Ndio hiyo. Hiyo naleta problem kwa watu yote kwa nini kwa hospitali. Hiyo sasa government inaanza kukamata watu hiyo, waweka kwa mabusu. Kama watu wengine wanaweka kwa mabusu, wengine watajua, watalani kwa lesson, watapata lesson kwa hiyo. Lakini wanawacha watu hii wazi, au nakule pesa, hakuna mtu unachukua nini action.
Unakuta ya kwamba mgonjwa ameenda kwenye hospitali, anataka kutibiwa tu malaria peke yake, matibabu hakuna, saa zingine hata daktari hayupo.
Hapa Uganda hiyo sekta imekufa tangu. Sasa ama wanaona watu wanaenda huko Nairobi, sasa watafanya nini? Hakuna cha kufanya. Ama mtu anawezi kuenda huko, tafadhali anaona ama huko anawezi kupata matibabu kidogo. Lakini hapa, hiyo sekta imefripa. Mashini zimekufa, yes it's true. Lakini hizo mashini, si expensive sana. Kwa government mzima, si expensive sana.
Madawa yanaripotiwa hayapo. Hata gloves na pamba za kutumika hospitalini, kwa mfano hospitali ya Rua, hamna. Tunapata ufadhili kutoka serikali ya Marekani, 90% katika sekta ya afya. Nini ambapo kinatuelekea kwamba tunaendelea kutaabika?
Tunayotanguliza sio yale yanayofaa kuwekwa mbele. Ukiwa na mama watoto wajawazito wanazalia kwenye sakafu, au wakati mwingine wanazaa kwenye vitanda vya wasiwasi, katika wodi utaingia utaona wengine wanajifungulia pale pale chini. Lakini magari wanayoyatumia sio sisi, lakini wao wanayotumia mawaziri na kadhalika, ni magari ya 4-wheel drive. Magari ya shilingi milioni mamia yanashindana tu sisi 1,400, 1,200, sisi 6,000.
Uchungu yenye mimi huwa napata katika moyo wangu ni moja. Unakuta ya kwamba serikali inatumia pesa nyingi sana kwa vitu ambayo havina faida kwa mwananchi wa Uganda. Kansa iko kama HIV slimu. Ni kila siku nasikia watu wamekufa kansa. In fact watu wanakufa kansa kushinda ukimwi. Na mimi nafikiria kwamba serikali, wabunge wetu wameshapata milioni 100. Imagine tukichukua hizo pesa, alafu tuseme ya kwamba kwa mwaka mmoja tu tununue hizi vifaa ambazo zinaweza kutumika. Kwa sababu Kenneth, mimi nakwambia kwamba watu wanatumia pesa nyingi kwenda nje kupata matibabu. Na hizo pesa tungekuwa tu tunazipata hapa kama tunatibu watu, ikiwa kama vifaa viko.
Kansa inaonekana hata kwa chalo iko, lakini chuma yake hakuna kwa chalo. Ya mtu sasa mimi nakaa mailo karibu 30-40 kufika kwa town, Arua town. Sasa mimi kugonjwa huko. Nifika Arua hakuna mashini ya kansa. Wanasema iko Molago. Tena mimi nasikia ya Molago vile kusaribika. Sijui kusanua ingine, mimi bado jua. Lakini sasa wanda tunakwenda kwa mganga, kitu gani iko important, urgent, wanunua hiyo mashini. Pesa iko lakini mashini hii wanunue. Hata kama iko moja wanunue. Juzi wanasema wanapeleka watu kwa hospital ya Gakani Kinya. Tena mimi nasikia anti sasa vile hapana peleka watu huko kusasimamisa. Sasa hiyo iko problem kubwa. Government anunua mashini hiyo, ndio iko priority moja.
Jambo linalonikera sana katika hospitali zetu ni uzembe. Uzembe kutoka kwa upande wa madaktari,
uzembe kutoka kwa upande wa hudumu na uzembe kutoka sehemu ya upande wa serikali. Serikali inafanya uzembe kutoweka vifaa, serikali inafanya uzembe kwa kutuma.
Basi jina langu ni Mary Mgawe, kwa niaba wote kwaherini.